Aitortu behar dizuet orain 10 egun jakin nuela PCek Euskal Herriko buruzagi bat izan zuela frankismo garaian. Jesus Carrera Olaskoaga izan zen bere izena eta bere gorpuzkiak jotzen direnak Alcalá de Henaresen desobiratu dituztenean jakin dut bere berri. Horregatik eskaini nahi izan diogu asteleheneko elkarrizketa Jesus Carrera nor zen eta non egon zitekeen bere arrastoa ikertu duen historialariari. Aitzol Arroyo da bera, arratsaldeon Aitzol.
Arratsaldeon bai.
Bidasoan 1936 eta 1945 urte arteko errepresio militarra aztertzen ari zara aspaldi honetan eta guk ba esate baterako Kandido Saseta nortzen bagenekien, ba bera desobiratzeko aukera izan zelako eta Hondarribira ekarri zutelako, baina Jesus Carrera nortzen arrastorik ez neukan nik eta uste hori jende askori pasa zaiola ala.
Bai, bai, egia zan, azken finean, olako kasu galdu betxelatzat genuen, eta, ba, bueno, niri gu behintzate beti entzun genuen, bari, herrian, basegola, pues, hori, Sasetaren pareko bat, eta, ba, ni duela hiru urte hortan murgildu nintzen, egia da aurretik ere ikerketan nimino batzuk ere hasiak zirela, baina hortik aurrera ja, pues, benetan ikerketa abiarazin un hortik, eta, ba, pixkanaka jundire gauzak irtetzen, ba, hori, izate zut, azkeneko hilabetetan, ba, prozesu guztiari ba, azkeneko txampa emanez, ba, hori, aurreko azteko eksumaziora iritsi arte.
Uh-huh. Gorpuzkiak atera ziren, DNA frogak dagoeneko izan aldute amaitzik, Aitzol?
Momentuz ez, itxoiten ari gera ba, entregaren, bueno, gorpuzkien entrega, eta ba, horrek dakarren informe, ba, ez dakit forense edo tekniko horren zai gaude, prinsipioz hemendik bi astera edo pasoko ditugunak, baina prinsipioz deskripzioaren arabera eta bar, bai bere berak zaukan neurriari eta ba, torturen gatik, belaunan jaso zituen bari, lekzioaren gatik, bari, badutela antzeko tasuna.
Eta zu pozik eta bere etxekoak ere bai, jakina?
Bai, bai, azken finean familiaren zat izan da, bari, beti izan duten arantza bat kentzea, azken finean bere osabazenaren gorpuzkiak ba herrira ekartza eta batez ere historia orain arte isilaratzita egon zena, baita beraien familian barrean ere, bazkin finean gitzarte araztea eta jendeak ba, ikus dezan horrelako kasuak ohikoak edo, behintzat gertatu zirela iraganean.
Jesus Carrera Olaskoaga ba, bere etxetik aldegin behar izan zuen persona bat izan zen, hain zuzen ere frankismoaren garaian, ieslari bezala irten behar izan zuen, Espainiako mugetatik, eta gero itzuli zen postua izatera, kontatu iguzu pixka bat bere historia.
Bueno, prinsipioz, bera 1935an, 1935an Donostia leku aldatzen da, ja aktivitate politikoan murgildua baitzegoen, bai sindikato de oficios barriosen eta UGT-ko ba, partaide gisa, eta bueno, alderdi komunistaren barrian ere bazera matan ja bi urte, eta hortik aurrera, ba, gerrak Donostin harrapatu zion, Donostitik Durangora leku aldatu zen, eta han Durango eta Gernika artean zegoenean, ba, Gernikako arbola batailoiko komandante izan zen, 150 miliziano izan zituen bere kargu edo, eta hortik ba, frente norte guztian zehar pasa zen, Bilbotik, Santanderretik eta Gijonera, ba, Gijon galtean, Frantzira bueltatu zen itxasoz, eta hortik Bartzelonara berriz gerra jarraitzeko. Gerra maitzea arzela behin Bartzelonara horita, Frantzira pasa zen, Frantzian, ba, Argeles, Antipren eta Gurseko, bueno, konzentrazio zelaietan edo egon zen. Eta handik, Rire Salteseko zelaian zegoela, ba, alderdi komunistak, bueno, berreskuratu, handik ateratzea lortu zuen. Eta hortik aurrera, ba, esan genezaku, hasi zela, ba, alderdi komunistaren zat, ba, hori, batez ere, Espainiar barnealdeko, ba, alderdia berriz berregiten, ez? Azken finean, klandestinitate egoera batean zeuden, errepresio bortitza zegoen orduan, eta kriston arazoak zituzten ba, alderdia berregiteko, eta orduan, ba, Jesus aukeratu zuten, ba, nola mugan bizi izan zen, eta hor, esperientzia zuen, ba, olako pasuak eta horrela egiten, ba, bere aukeratu zuten.
Bera aukeratu zuten eta berari eman zioten Espainiako alderdi komunista berregituratzeko ardura, oker ez baldima naiz, eta horri heldu zion, naiz eta jakin bazekien bere aurrekoek ez zutela etorkizun oso garbirik izan.
Ez, azken finean gauza da, hori, bera aukeratzen zuten lehengo kontaktu gisa, zen azken finean lehengo sei abetetan kontaktu gisa funtzionatu zu, ba, Espainiar barruan alderri komunistaren idazkari nagusiarekin bilerak eginez, gero informe hori kanpora bidaltzeko, eta bere aurretik zeudena bai Heriberto Quiñones fusilatu izan zela, eta bai Jesus Bayon atxilotu izan zena, eta ies egitea lortu zula, bestela fusilatu izango zen ere. Ba, beretik bi aurretik zetoztenak, ba, etorkizun azken finean laburra zuten, eta ja oso markatu, eta Jesusek azken finean egin zuen zen, etorkizun hori onartu, berak bazekien harrapatuz gero heriotza zuela, eta egia esan ere, asko iraun zuen, ze urte bete karguan egoteak, ba, gara jartan ez zentxorakiria, jakinda normalean asteak irauten zela, edo gehienez hilabete batzuk.
Mm-hmm. Lekuko arriskutsu horri helduzion hortaz, PC-ko mm-hmm. idazkari nagusi izateari, mm-hmm. eta 1945ean hil zuten, beraz ez mm-hmm. gerra zibilaren garaian, baizik eta 9 urte beranduago.
Bai, bai.
Hor, errepresioa ba, ere jasan zuen, esan didazu gursen egon zela, baina estatu mm-hmm. Espainiarrean ere izan zuen errepresioa handia.
Bai, bai, azken finean, 1943ko udaberrian atxilotzen dute, eta 1943 egunez izan zuten DGS-en gaur egun Puerta del Sol dagoen lekuan, ba hor tortura, bueno, ankerrak eta basatia jasan zitun, anketatik lotura, eskuetatik lotua gobera, ez izun mugitu, belaunak txikitu zizkioten, hortik aurrera mugimendua galduzun, azken finean inkomunikazio hori bizi izan zuen, eta hortik azken finean ja bere azkeneko, ba, bere azken urtea edo bizi izan zuen Alcalá de Henareseko hartzelan, ba, azken finean heriotzea zigorraren zain, zen bera kostiente zen ja bere bizitza edo, ba, hori, patua ja erabakita segola, eta horrela, ba, 1945ko urtarrilaren 16an, ba, fusilatu zuten beste sei komunistekin batera.
Beraz, paseilloa zer zen, bere ezurretan ere jakin zuen, eta zuk nondik nora jakin duzu, bere berria itzol?
Bueno, azken zinen nik arxibotatik tiraka, ba, bai, Salamankako arxibotan eta Ferroleko arxibotan batez ere, ba, bere informazioa batu bindut, eta gero udaberri ontan, ba, Alkalara junintzen, ba, genek egun bertan zehola, eta azken zinen nango hierriko erregistrotan, azkenan lortu genuen posa bilatea, eta gero idein hierrira joanez, ba, han azken finean, bueno, ba, bi, uste dut, bi du goiz eta gero, ba, azkenean lortu genuen, zehazki, ba, fosa lokalizatzea, ez zituen bate errexo izaten, ze leku batean aipan bat jartzen zuen, bestean bestea, baina azkenean lortu genuen zehazki jakitea, eta horren erantzuna edo horren emaitza izan zen aurreko astetan gertatu zena.
Arantzadiko ba, adituekin batera izan zen mm-hmm. desobiratzea, mm-hmm. aurreko ekainaren 15ean hain zuzen ere, eta oraintxe zaudete DNA frogen ba, emaitzaren zain, baina mm-hmm. baikortasunetik zaudete ba, DNA froga hoien zain hain zuzen ere. Jesus Karreraren etxekoek bazekiten bere berri?
Gauza da, hau duela 10 urte behiek etxean bazekiten, ba hori bere osaba, ba, bertan hil zutela, handik hil zutela, baina etekiten zehazki nola, non, zein zen, azken finean familian isiltasun handia izan dute, eta azken finean prozesu hau hasi genuen martxoan, azkeneko anai arreba, ba, bizitu hil zena, ordoan hil zenean, justo beste batzu behar dugu, eta hortik aurrera, ba, diogun, altxatzela edo, ba, isiltasun horren muga, ez, hortik aurrera familian ezin zen hitz egin, eta bazekiten hori aiputxiki batzuk, hori bere osaba nola akatu zuten batzuk, Zaragozan ez dute izutela, bestatu Madriden, urtearekin ere ba, ez zuten oso garbi, eta azken finean, ba, ez dute izutena. Martxotik aurrerako egin ditugun bilerekin, ba, hortik ja jakin dute gehiago, eta bari, azken finean aurreko azteko puntura ino iritsi arten, on, beraien eskuetan izan zituzten bere osabaren gorpuzkiak, eta horren ja bakarrik azkeneko pausua ematea gaitu golizadeke.
Etxera, ekarriko nahiko lituzkete gorpuzki horiek, ez da?
Bai.
Bidasoan lurre emateko, atera zen bai. Lekuan.
Bai, prinsipio hori, panteon familiaren edo enterratuko dute, azken fina, berak merezuna bere anai arrebekin enterratzea, eta hor behintzat ba, bizitzako deskantxoa jasotzea, eta honekin ba, berari den rekonozimendu bat egitea gutxienez herrian.
Bueno, badakite Bidasoa inguruko memoria ari zarela aztertzen Aitzol, eta Irunen ere izan omen zen errefuxiatu gune bat.
Bai, Irunen, bueno, orain Irungo galetxean nabil lanean, hori historiko teknikari bezala, eta han, ba, bai, ba, konzentrazio esparru baten aipamena, edo, bueno, dokumentazio ugari jaso genuen, orain dikan ere lekua zehazteke daukagu, baina dokumentazioen arabera, ba, badakigu bertatik, ba, milaka pertsona pasa zirela, bai, espainiarrak, euskaldunak, judutarrak, piloto britanikoak eta bar, eta bai, azken finean ez da bakarra, ba, Orduñan, Mungian eta bar baziren ere beste batzuk, baina bueno, orain arte esan genezake ba, berritasun edo berria dela behintzat guretzat.
Horren inguruko daturik ez zegoen gaur arte behintzat, baina tira, ikusten duzue, artxiboak arakatuz, zenbat gauza lortu daitezken memoriari lotuta, ze memoria hori urte askotan zuk esaten duzun bezala isildua eta ezkutatua egon delako, ez da, Itzol?
Bai, bai, azken finean frankismo garaian eta orain arte ba, azkeneko 10 urteak kenduta ba, isiltasuna ez dakit, baina beldurra igual egon duzen gehiago eta kaso beldur horrek sortua ba, isiltasuna eukiko genuke, baina bai, azken 10 urteetan ja prozesu edo, bueno, memori historikoaren gaia ja azaleratu zenea, batez ere bat Paco Etxeberria eta Arantzabiren figurekin, ba, horrek ere asko lagundu du egia esan prozesu honetan, eta bakarrik ikusteko da nola beraiek astero edo iazte bururo, ba, posa bat edo milizianoren bat edo ba, exhumatzen duten, ba, bai Bizkaian, Gipuzkoan edo Espainia zuan zehar.
Ba, Jesus karrera olaskoa ga, bere gorpuzkiak izan ziren orain gutxi, desobideratu zituztenak, aurki izango da horren inguruko konfirmazioa, eta Aitzol Arroi hori deitu diogu gaur bere berri gehiago jakiteko. Eskerrik asko Aitzol, eta segi ondo, izan arratsaldean.
Venga, agur.